Dobrý den, milí posluchači, ještě jednou. Tentokrát vás vítám u 13+. Tady Ivana Navrátilová. Ve studiu usedl náš dnešní host, kterým je produktový ředitel banky, nejmenované, abychom byli objektivní, Jan Figlovský. A dnes si budeme povídat o tom, jak omezit nepotřebné finanční výdaje v oblasti bankovních i jiných poplatků. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, zdravím vás.
Teď po těch vánočních svácích jsme, pane řediteli, všichni takový vyčerpaní z těch investic a možná si říkáme a přemýšlíme o tom, jestli dát na různé reklamní nabídky a lákání nejrůznějších společností, jak nám všichni chtějí poradit, jak správně s penězi hospodařit a tak dále. Možná by bylo právě dobré začít už u toho základního, u toho, jaké máme účty v bankách a tak dále. Co byste doporučil?
Tak v dnešní době vlastně na trhu existuje celá řada různých typů účtů, podle toho, k jakému účelu se používají.
A kolik také asi máme financí a kam je složit? Ne, tak, každý účet by nám asi otevřeli s korunou.
Určitě. Záleží také, jestli ten účet chceme používat jako soukromá osoba nebo pro podnikání, případně jestli ho máme k nějakému každodennímu bankovnictví, nebo jestli ho chceme využívat pro nějaké spoření, případně další různé finanční operace.
No co byste tak pro rodiny doporučil? Pakliže je to rodina, že má, dejme tomu například rezervu měsíční řádově 5 000 až 10 000 korun. Že by tam bylo i možnost na nějaké to bezpečné spoření. Tak které účty potřebujeme? Předpokládám, že ten běžný, kam nám přicházejí výplaty, odkud platíme povinné platby, já nevím, obědy dětem ve škole a tak dále.
Ano, tak základem je ten běžný účet, který určitě všichni posluchači znají, nejspíš ho i vlastní. A tam vlastně slouží pro to každodenní používání, pro ty běžné provozní výdaje, kdy z něj můžeme platit jednotlivé položky, jednotlivé výdaje, vybírat hotovost z bankomatu a podobně. Výhodou toho účtu je, že máme peníze vlastně pokaždé i hned k dispozici. Vklady na těchto účtech jsou 100% pojištěné až do výše 100 000 eur. A oproti tomu nebývá zrovna dobře úročen tento typ účtu, protože neslouží ke spoření a proto tedy ty úroky se tam pohybují v řádech 10%.
Ten běžný účet, říkal jste, že je pojištěný až do docela zajímavé výše peněz ve všech bankách, protože jsou velké seriózní bankovní domy a malé, teď tedy nechci říct, že ty malé jsou neseriózní, ale ne každý by si třeba troufnul jít do banky, kterou nezná, nebo tak. Tak všechny účty běžné ve všech bankách, které u nás operují, jsou pojištěné.
Ano, pokud je to banka v České republice, tak ty vklady na těchto účtech jsou pojištěné do této částky.
A nezáleží na tom, jaký je majitel banky, nebo kde je centrála banky, ta hlavní?
Ne. Musí ta banka mít samozřejmě licenci vydanou Českou národní bankou pro to, aby mohla ta společnost banku provozovat v České republice a proto musí splňovat tyhle náležitosti.
I tak si ale myslím, že není běžný účet jako běžný účet, protože teď narážím právě na bankovní poplatky. Někde to můžeme mít v rámci nějakého balíčku, ale vždycky mám pocit, že nám měsíčně ukrajují už jenom za to, že tam ten běžný účet máme. Tak možná si hlídat, kde nám kolik ukrojí. Tak to a co za to nabídnu?
Ano, to je časté téma. Dneska vlastně vidíme, že ty reklamy na nás chrlí to, že tahle banka má účet zdarma, tahle ho má na 2 roky zdarma, ta na 5 let zdarma, ta ho má úplně zdarma na pořád. Vždycky je dobré se podívat, co to vlastně znamená. Jestli je to vedení účtu zdarma s tím, že potom, pokud ten účet využívám, provádím platby nebo vybírám z bankomatu, tak za každou položku platím nějaký poplatek. A nebo jestli je to účet opravdu zdarma se vším všudy, čili vedení účtu zdarma a všechny ty standardní bankovní služby, které běžně využíváme, jsou v té částce zahrnuty.
A i to je možné.
Dneska dá se říct, že jsou takové nabídky, že třeba po nějakou dobu ten účet je takto vedený, ale nikdy to nezahrne všechny bankovní služby. Tady pojedeme do zahraničí, tam si vybereme z bankomatu a naúčtuje se nám poplatek 100 korun. Takže jsou vždycky služby, které nikdy v tom poplatku, v tom paušálu zadarmo nebudou zahrnuty.
Když byste vy jako bankovní odborník dnes přemýšlel o tom a měl velkou rodinu, jaký běžný účet u které banky si založit, které teda ty cílové věci byste sledoval, která ta kritéria byste si hlídal?
Tak záleží vždycky, jaké aktuální potřeby má ta rodina nebo co třeba plánuje do blízké budoucnosti. Podívat se, kolik těch plateb vlastně realizuji, kolikrát třeba vybírám z bankomatu měsíčně, jestli využívám nějaké další služby jako internetové bankovnictví nebo kreditní kartu, případně jaké jaké jsou podmínky pro spoření a taky, jestli budu uvažovat o nějakém vlastním bydlení, například, že si budu chtít pořídit hypotéku na byt nebo dům, tak se podívat i na podmínky, které vlastně banky nabízejí v této oblasti, jaké jsou tam úrokové sazby hypoték nebo spotřebitelských úvěrů a podobně.
Takže možná byste hledal banku, kde byste měl všechny účty pod jednou střechou za možná lepších podmínek, právě proto, že by tam bylo těch účtů více?
Dnes je ta konkurence už taková, že pochopitelně, aby využil vždycky těch nejlepších nabídek, tak bych musel třeba každý měsíc měnit účet nebo převádět ty prostředky jinam. Takže vždycky záleží nejenom na těch podmínkách, které jsou jakoby technicky nastavené, ale i na tom, jak vlastně ta banka je schopná mě vyhovět, jak mi je schopný poradit a vlastně pohodlí při spravování těch financí.
Tak slyšeli jste našeho dnešního hosta, kterým je produktový ředitel banky Jan Finglovský. Nekončíme Figlovský, to jméno vaše mě trošičku trápí, omlouvám se za to. Pakliže byste sami byli posluchači, se chtěli na něco zeptat v souvislosti s bankovními poplatky, s účty, klidně si do 13 zavolejte, teď si chviličku zahrajeme a já vám pak před dalším vstupem připomenu i spojení k nám do studia.
Finanstka Plus. Volejte 221 553 926.
Spojení do 13 zaznělo, klidně si zavolejte, dnes si tady povídáme s produktovým ředitelem banky Janem Figlovským o tom, jak se pokusit nastavit si svoje účty v bankách tak, abychom co nejméně platili takové ty podle nás všech zbytečné poplatky, ale banky z toho nejspíš žijí, teď jde asi o to, jestli jsou to poplatky seriózní, nutné a potřebné a jestli není nezbytně nutné pro nás vlastně je platit a jestli tady hledat, tápat, vybírat. Probrali jsme tady ten běžný základní účet. Další typy účtů mnozí asi známe, ale možná byste je mohl stručně shrnout, pane řediteli, prosím.
Určitě. Tak kromě toho běžného účtu se nejčastěji využívá takzvaný spořící účet, kde mám výhodu v tom, že ty peníze často bývají poměrně rychle k dispozici, když jsou potřeba a zároveň je tam zajímavější zhodnocení než na tom účtu běžném. Může vlastně existovat i takové služby jako nějaké inteligentní spoření, například když si na běžném účtu nastavíme, že pokud zůstatek vzroste nad nějakou nám zvolenou částku, například nad 50 tisíc, tak ta část peněz, které jsou na touhle části, se automaticky převede na spořící účet a bude se zhodnocovat lepším úrokem než na tom běžném účtu.
Ten spořící účet zakládáme za určitých podmínek. Teď mluvím z vlastní zkušenosti, kdy tady nám nabízí banka ten úrok, který se tváří zajímavě, ale v průběhu času banka posílá dopisy, děkuje za to, že tam účet je, ale nicméně se úrok na začátku slibovaný snižuje. Dělají to tak všechny banky, je to normální a běžné?
Tak ty úrokové sazby samozřejmě musí korespondovat s nějakou ekonomickou situací, která je v Česku, takže se adekvátně k tomu přizpůsobují. A obecně to platí tak, že banky si dávají do svých obchodních podmínek, že ty úrokové sazby se mohou upravovat nějakým způsobem právě v souvislosti s tou ekonomickou situací aktuální. Proto se ta sazba může zvyšovat nebo třeba snižovat.
I zvyšovat? Tak takový dopis jsem ještě nedostala. Tak třeba budu překvapena a mnozí posluchači
třeba,
také.
Třeba v tomto roce se dočkáme nějakého zajímavějšího posunu té sazby.
No, možná byste mohl doporučit nějaké bankovní domy, ale jak to udělat, když nemůžete jmenovat, které se chystají na zvýšení? Smělo by se to říct dopředu, to asi těžko.
To nedokážeme takhle odhadnout samozřejmě, jak se to bude pohybovat.
To by bylo jednoduché, ale to by bychom tam pak všichni zase přebíhali. Další vlastně také zajímavost by byla, jak často člověk může měnit své bankovní služby, bankovní domy, přebíhat z jedné banky do druhé. Není to asi úplně praktické a jednoduché, ale jsou tam nějaká pravidla nastavená?
Tak dnes už to není tak komplikované. Můžu si samozřejmě otevřít více účtů naraz, používat v několika bankách jak běžný účet, tak spořící účet. Dnes vlastně spousta bank se přidala k takzvanému kodexu mobility, který pomáhá tomu, když si v nové bance otevřu nový účet, s tím, aby se ten starý převedl na ten nový účet a vlastně spoustu věcí za mě udělají ti bankéři už.
Tak tady bych také řekla jednu osobní zkušenost. Člověk pakliže chce uzavřít hypotéku, tak zjistí, že ve své rodné vlastní bance, když žádá o refinancování, tak zjistí, že má daleko horší podmínky než nový člověk, který si teprve přichází hypotéku například uzavřít. To mě velice zaskočilo a zmátlo, takže asi i toto je dobré a nutné sledovat.
Samozřejmě, pokud se blíží refixace té hypotéky, tak je dobré se informovat, jakou sazbu mi ta banka, u které tu hypotéku mám, nabídne, případně podívat se jinde na trhu, jak se pohybují sazby a začít se svou současnou bankou vyjednávat, pokud se mi to nelíbí, ta sazba, kterou mi nabízí, a když se nedomluvím, tak třeba případně změnit toho poskytovatele té hypotéky.
Je to běžné, aby banka říkala svému klientovi, podívej se, tebe my už máme dlouho, ty seš náš jistý, my si musíme daleko hýčkat a lákat ty nové a těm nabízíme lepší podmínky. Takhle to v podstatě bylo.
No, myslím, že takhle.
Není
takhle
to moc taktické. Bohužel nemohu jmenovat, ale opravdu se to stalo u jednoho velkého známého seriózního bankovního domu, nebo tak, alespoň za tak tvářícího.
Pokud se mi tohle stane a jsem s tím nespokojený, tak samozřejmě mě to motivuje k tomu, abych si dal tu práci s tím a podíval se po nějakým jiným bankovním domu, který mi tu hypotéku nabídne.
No a jak se to dělá a co máme sledovat, to si povíme zase za chviličku.
13 plus.
Dnes se ve 13 plus povídáme o možných úsporách souvisejících s bankovními poplatky. Máme tady produktového ředitele banky Jana Figlovského. Už jsme probrali běžné účty, pak také účty spořící, pak už jsem vás nenechala dál mluvit a skočila jsem vám do toho, ale slíbili jsme posluchačům, že nám poradíte, jak třeba hledat tedy banku s těmi lepšími podmínkami u těch inteligentnějších účtů. A které to vlastně jsou dál po těch spořících?
Tak musím se v prvé řadě podívat na to, jaké služby chci využívat u těch nadstavbových nebo nestandardních účtů, které existují. Pokud je o spoření, tak se můžu kromě spořícího účtu pochopitelně dívat na nějaké terminované vklady, které jsou nějakým způsobem vázané ty prostředky v určitou dobu a ta úroková míra je tam většinou zajímavější. Samozřejmě je tam problém v tom, že pokud ty prostředky potřebuji rychleji vybrat, tak je tam nějaká sankce. Obecně se dá říct, že pokud zmapuju ten trh, tak je potřeba co nejlíp si zmapovat ty svoje potřeby, jak to budu využívat, ten účet nebo tu speciální bankovní službu a podle toho se podívat na ceníky jednotlivých bank, v jaké se pohybují relaci.
Jak se takováto situace mapuje? Zvládne to každý sám? Například u internetu tím, že bude hledat jednotlivé banky nebo jsou srovnávače těchto služeb a nabídek a jsou objektivní a seriózní?
Je pravda, že často bývají ty ceníky bank méně přehledné, někdy protože jsou velmi podrobné a ty banky mají řadu služeb, které třeba normálně lidi nevyužívají, ale v tom ceníku ty služby jsou a tím pádem je poměrně velký, je tam hodně informací. Určitě existují určité webové srovnávače, ale je dobré to brát s rezervou, protože mohou být někdy tendenčně upravené tím, že se dělají na míru třeba některé z bank, že se srovnávají jenom některé služby a jiné tam zahrnuté nejsou. Takže chce to se asi zkombinovat několik těchto možností a taky zohlednit takové věci, jako kde mám například pobočku, jestli bankomat je vůbec v mém městě, kde vlastně žiju, nebo jestli k němu budu muset chodit 2 kilometry, abych si vybral hotovost. A všechny tyhle aspekty do toho vstupují, nejenom tím pádem cena, ale i určitý komfort a pohodlí, které jsou s tím spojené. Může v tom hrát i roli to, že na pobočce pracuje bankéř, který je velmi schopný a dokáže mi poradit s různými situacemi, které nastávají během toho využívání těch bankovních služeb, anebo jestli je to banka nějaká low-costová, internetová, kde pokud se stane nějaký problém, tak nemám s kým se poradit, musím volat na nějaké call centrum nebo si pomoct sám.
Pak je také řada finančních poradců, ne všichni, ale jsou těmi seriózními. Vy byste se obrátil na takového člověka, myslím neutrálního, ne žádného konkrétního v bance, nebo byste radši obešel právě lidi v bance?
Tak finanční poradenství dělají i finanční poradci v bankách, nebo bankovní poradci. Takže,
ale ti hájí barvy té banky, ve které pracují, předpokládám.
Určitě vám budou nabízet produkty primárně spojené s tím, které ta banka nabízí. A na druhou stranu, ty nezávislí finanční poradci jsou často hnaní provizemi, takže je potřeba být opatrný v těchto situacích.
Takže zjišťovat informace a nezapomenout na zdraví rozum ve vlastní hlavě.
Ano.
13 plus.
Bankovní poplatky a jejich úspora, naše dnešní téma. Povídáme se s produktovým ředitelem Raiffeisen Bank Janem Figlovským o tom, jak tedy uspořit, jaké účty otevírat. Probrali jsme běžný účet, spořící účet, dotkli jsme se i těch hypoték. Loni byla ta sazba hodně nízká ve všech bankách. Bude i ta situace příznivá v letošním roce, alespoň tak orientačně, pane řediteli, typujete si?
Tak zatím se ty sazby moc nepohybují směrem nahoru. Uvidíme, co přinese tento rok. A určitě je to pořád mnohem výhodnější než třeba před 3 lety.
Tak a teď také by bylo zajímavé se dozvědět, protože řada bank nabízí spoření i pro děti, účty dětské, studentské, pak lidé podnikají, podnikatelské účty jsou také asi důležité, přitom pakliže hledáme banku, kde to bude o té vzájemné důvěře a serióznosti, tam byste nabídli jakou orientaci?
Tak u těch dětských účtů mnohdy nejde o ten klasický běžný účet, který známe. Většina bank ten účet klasický běžný zakládá od 15 let věku, kdy už se dá očekávat nějaká finanční gramotnost, aspoň kdy dítě už může s těmi prostředky disponovat. Ty účty pro mladší děti jsou často koncipovány jako nějakou formou spoření, kdy jsou výhodnější úrokové sazby. Naproti tomu těch studentských účtů už je v Česku poměrně vysoká konkurence. Banky nabízejí různé bonusy a benefity studentům, když si účet založí. A očekává se samozřejmě, že studenti ještě nemají třeba pravidelný příjem, něco za ně platí rodiče a podobně, takže ten účet tolik nevyužívají a proto i ty poplatky se pohybují níž než u těch klasických běžných účtů. Stejně tak jako u těch účtů v uvozovkách pro dospělé se vyplatí se podívat na ty jednotlivé služby, jak jsou spoplatněné u těch studentských účtů a co vlastně ten student bude využívat. Pokud třeba někdo jede do zahraničí na Erasmus nebo nějaký jiný studijní program, tak se mu pravděpodobně bude hodit výběry z bankomatů v zahraničí, pokud budou nějak zvýhodněné, než to, že účet je vedený zadarmo, ale za každý výběr z bankomatu zaplatím přes 100 korun třeba. No a v případě podnikatelů, zejména živnostníků, tam je takový trend v Česku, že někteří využívají osobní účty i pro podnikání, protože zákon nenařizuje to, aby byl nějaký speciální účet firemní pro podnikání založený, ale přináší to řadu pak komplikací v tom, že když přijde finanční kontrola, tak pak dokazujete, která platba je soukromá a která naopak je určená pro podnikání, nebo to, že vlastně náklady spojené s tím podnikatelským účtem si můžete dát do nákladu, protože je to daňově uznatelný výdaj, zatímco za osobní účet ne. No a když přijdete třeba do banky, žádáte o podnikatelský úvěr, tak pak banka se na vás dívá, že do té doby jste vlastně jako soukromá osoba a jste pro ní de facto novým podnikatelským klientem a může to být poměrně obtížné získat tenhle ten podnikatelský úvěr.
A je tedy výhodné mít u každé banky jiný účet a sledovat v průběhu času jednotlivé podmínky anebo mít všechny účty pod jednou střechou?
Tak obecně platí pravidlo, že banky zvýhodňují klienty, kteří využívají více služeb u jedné banky. Ale na druhou stranu můžu říct, že třeba se vám stane, že jste v zahraničí a máte jednu banku, vypadne jí systém a potom nemůžete zaplatit ani v obchodě kartou. Takže z tohohle hlediska se asi vyplatí využívat jeden účet jako hlavní banku a mít třeba druhý účet, který nevyužíváte až tak často, ale může se hodit v případě, že máte například nedostupné internetové bankovnictví u té hlavní banky.
Jste vlastně ve světě ekonomiky, financí. Jaká je ta prognóza z vašich kruhů pro ten letošní rok? Začínáme. Můžeme doufat, že už to bude trošičku lepší pro nás a tím pádem i pro vás.
Tak vidíte, že naši tady ekonomičtí odborníci často předpovídají, jaký bude hospodářský růst a pak
každý má jinou skleněnou kouli.
Že trefili, okolik to, ta ekonomika vyroste, ale spletli se ve znamenku. Místo růstu bude pokles. Takže myslím, že já nejsem na tohle specialista, takže nebude asi adekvátní, abych dával nějakou prognózu přesnou.
Ale za ty informace, které jste přinesl, za ty děkujeme a přejeme pěkný den. Naschledanou.
Taky děkuju. Naschledanou.